Я замовк. Я задихався. На моє здивування, ніхто з них навіть не зрушив з місця. Вони дивилися на мене, як вівці. Не дочекавшись відповіді, я продовжував. «Мені здається, містере Сильвере, що ви тут найкраща людина. І якщо мені доведеться загинути, розкажіть докторові, що я помер небезславною смертю».
«Буду мати це на увазі»,
– сказав Сильвер таким дивним тоном, що я не міг зрозуміти, чи насміхається він з мене, чи йому припала до душі моя мужність.
«Не забудьте!» –
крикнув старий моряк з темним від засмаги обличчям на ім'я Морган, той самий, котрого я бачив у таверні довготелесого Джона в Брістольському порту.
«Не забудьте, що це він упізнав тоді чорного пса!»
«Це ще не все», –
додав Сильвер.
«Він, присягаюся громом, той самий хлопчисько, що витяг карту зі скрині Біллі Бонса. Нарешті Джим Хокінс потрапив до нас у руки».
«Пустити йому кров!» –
крикнув Морган і вилаявся. І вихопивши ножа, він зіскочив з такою легкістю, начебто йому було 20 років.
«На місце!» –
крикнув Сильвер.
«Хто ти такий, Моргане? Може, ти думаєш, що ти тут пан? Присягаюся, я навчу тебе слухати. Тільки спробуй мені суперечити. За останні 30 років кожен, хто опинявся в мене на дорозі, попадав або на рею, або за борт рибом на закуску. Так, запам'ятай, Моргане, не було ще людини, яка залишилася б жити на землі після того, як не поладила зі мною».
Том замовк, але інші продовжували буркотіти.
«Том правильно говорить», – сказав один.
«Досить було наді мною командирів», – додав другий. «І присягаюся шибеницею, Джона Сильвере, я не дозволю тобі водити мене за ніс».
«Джентльмени, хто з вас хоче мати справу зі мною?» –
проривів Сильвер. Він сидів на барилі і тепер подався вперед. У правій руці в нього була палаюча люлька.
«Ну, чого ж вам треба? Говоріть прямо. Чи ви оніміли? Виходь, хто хоче. Я чекаю. Я не для того прожив стільки років на землі, щоб який-небудь п'яний індик ставав мені поперек дороги. Ви знаєте наш звичай. Ви вважаєте себе джентльменами удачі? Ну що ж, виходьте, я готовий. Нехай той, у кого вистачить духу, витягне свій кортик. Я, хоч і на милиці, побачу, якого кольору в нього потрух, перш ніж згаснеться люлька».
Ніхто не зрушив з місця. Ніхто не відповів жодного слова.
«Ось так ви завжди», –
продовжував Сильвер, сунувши люльку у рота.
«Молодці, нічого сказати. Не занадто ж ви хоробрі в бою. Чи ви не здатні зрозуміти просту людську мову? Адже я тут капітан. Я обраний вами. Я ваш капітан. Тому що я на цілу морську милю розумніший за вас усіх. Ви не можете битися зі мною, як личить джентльменам удачі. Тоді, присягаюся громом, ви повинні мене слухатися. Мені до душі цей хлопчисько. Краще його я нікого ще не бачив. Він удвічі більше схожий на джентльмена, ніж такі пацюки, як ви. Так слухайте, хто чіпатиме його, буде мати справу зі мною».
Запанувало довге мовчання. Я, випростувавшись, стояв коло стіни. Серце моє все ще стукало, як молот, але в мене зародилася надія. Сильвер сидів, схрестивши руки і притулившись до стіни. Він смоктав люльку і був спокійний, як у церкві. Тільки очі його бігали. Він спостерігав нишком за своєю буйною командою. Пірати відійшли в далекий кут і почали перешіптуватися. Їхнє шипіння звучало у мене у вухах, немов шум ріки. Іноді вони оберталися, і багряне світло головешки падало на їхні схвильовані обличчя. Однак погляди вони не на мене кидали, а на Сильвера.
«Ви, здається, збираєтеся щось сказати», –
промовив Сильвер і плюнув далеко перед собою.
«Ну що ж, Кажіть, я слухаю.
Прошу вибачення, сер, почав один із піратів. Ви часто порушуєте наші звичаї. Але є звичай, який навіть вам не можна порушувати. Команда незадоволена. А тим часом, дозвольте сказати, у цієї команди є такі ж права, як і у будь-якої іншої. Ми маємо право зібратися і поговорити. Прошу пробачення, сер, тому що ви все-таки в нас капітан. Але я хочу скористатися своїм правом і піти на нараду.